Gepleyen Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň asyny Türkmenistanyna karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn gowşadylýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Täze gadaganlyklar, aýal gyýdylar ag reňkdäki toy libasyny geýmekden we ulagyň öň oturgyjyna oturmakdan mahrum edilýär. Kreml Aşgabady öz saýatyna dolamak asaratlaryny berýärmi? Türkmenistan daşary ýurtda galan raýatlaryny getirmäge howlukmaýar. Taryhy saýatly edýän ömür diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Lewapda we Marda budje işgärleriniň daşky keşfi barlanýar. Tebigi gödörlük propaganda edilýär diýen atlan çap edilen gepleşigimi bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň aýallar emeli gödörlük gadaganlyk sebäpli işden çykarlýar. Türkmenistan güne geçiş, türmede yoğulmak ve uzak möhletten son boşadılmak. Görnüklü Türkmen yazısı, Halife jurnalist Rahim Esenov aradan çıktı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte Adatlı'nın web saytını, Aşgabadın konservatoriyasını klasik aydım saz konsertleri geçirildi. Türkmen görnüşleri 17. hepte. Rusya'nın, Ukrayna'nın milli ve meden mirasını getiren Weýrançylygy diýen atlan çap edilen foto sergilerimiz köp görülüpdir. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan we din azatlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Habarlardan mälim bolşy ýaly, Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy komissiýasynyň ýyllyk hasabatyna Türkmenistan din azatlygy boýunça ýene de ýamanyň ýamany boldy. Şeýle de gülençüler diýip adalan toslamy jinayet iş esasyna ýanylan we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen onlar çyraýatyň köpüsiniň akwarynyň şinlik hem nämerim bolup galýanlygy habar berilýär. Olar 5 ýyl mundan öň dürli möhletler bilen türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Eýhem Türkmenistanyna 333 ýyl iş kesilen benniler Gadyr gyjasyna gabat geçirilýän güne geçişlerde näme üçin unudylýar? Türkmenistanyna Gadyr gyjasyna gabat geçirilýän güne geçişde ýene ýüllerçi, hasanygy 500-den gowrak benni azatlygy goýberildi. Ýöne olaryň arasynda ýapyk gapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň bardygyna ýokdugy belli däl. Radiýanyň çeşmesi ol tutsaklaryň biriniň anonimlik şerti bilen gurulýan hoýsarynyň her gadyr gyjasyna garaşýar. Emma bizinkini bu gedegem unutdular diýenligini habar berdi. Azatlyk mundan laýyk 5 ýyl ozal dina diplomalar esasında köpçülüklüğün türme vatılan adamlar varada ilki aprel ayını havar veren olsa son yapık yurdun türmesini yiten gaydilyan adamlar varada her gedek tazi maglumat peyda olanını havar verdi. Emma hakimiyetler ol tutsakların kaviyerinin sağlık, ölüm havarları varada çıkan maglumatlar hem ne tasdikladi ne de retetti. Türkmenistanyň din bilen bagly aýyplamalar diýilende türkmen jemgyýetindäki ýapyklyk, medeniýetiň bu meselelere açyk düşündiriş bermeliligi, kadiýet hökümleriniň aýan edilmeliligi derarly gümürtik galýan ýagdaýlar hem kännip synçylar bellýär. Olaryň pikirçe, Gülen hereketini simpatiýa bildirmekde ýa-da onuň bilen ilteşikli bolmakda guman edilen adamlar uzun sakkal goýberip merhumyň üçini, ýedisini, beýleki belli günlerini bellemeliler diýip olar türkmen jemgyýetine bolmadyk diýin talaplary öňe sürüp ýören dinarlar bilen garaşdyrylmaýar. Olar döwrewap, sowgatly, giň düşünjeli, jemgyýetde öňe güýçlügi iteri bermek isleýän adamlar hasaplanýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen iltişikli olmakda guman edilýän telekeçileriň morlumların suud edilip uzak möhletleyin türme tutsoğluğuna hökum edilenliğini başta 2017 yılın 4. aprelini xabar verdi. Sonra redaksiya Aşgabadın şehir kadiyetinin hökümünün göçürmesi kaydılayan dokument gelip koğuştu ve onunla işine seyredilen 18 adamın cemi 333 yıl türme tutsoğluğuna hökum edilenliğini görse bolyar. 2017 yılın fevralında bu tutsoğların 18 sanatına cemi 333 yıl iş getirildi. Olar sosyal, milli, etniki, cinsi ve din düşmançılığı özüktürmökte, cinayetçi kuramı döretmökte ve onun işine katnaşmakta ayıplarını deyip bu maglumatı öz vaktinde The Diplomat neşri hem tasdik etti. Türkmenistan'daki yanamaların çağınını tutsak edilen adamların ıkvarı koloydu. Birleşen Ştatların Halkarı Din Adatlığı Komisyasının tədi çap eden hasavatına hem yağıtlanıp geçildi. Tədi hasavat Türkmenistan'ı yine Ayratin aladı dörü diyen yoğurtların hatarına koşuyar ve Amerikan hükümetini öz novottaki rekomendasiyalarını. Sol sahanını dini yanamalarda cevapkar tapılan Türkmen resmilerine karşı sansa girizmek teklifini hödürleyer. Adatlık Radyosu'nun bundan önem en çemegede kavar verişi yali 2016 yılın tomsununu Türkiye'de olan devlet ağdarlısı sinansını kurnamakta ayıplanan Türk Ruhansı Fethullah Gülen'in kereketi bilen katnaşık saklamakta guman edilen Türkmenistanların oğunlar çözü soruğa çekilip her türlü kıynamalar aslında uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edildi. Bellemeli yeri Türkmenistan'ı dini anamalar esasında türme basılan adamlar vardı alada bildirilenine dine gülen hareketi bilen varlayal. Eysem başka din akımlar sol sahanını uzun sakkal koyuyorup hakimiyetler tarafından vahhabis olmakta guman edilen ve urulup yenzilmekten başka ara geçmeye mezur edilmek yali yok sinavlara tedavar edilenini kaydılayan dinarlar var da hem alada bildirilen. Ama gülönçü dileyenler ya da gülön hareketine simpati bildirilenler has devrevap, soğutlu, giyin düşünceli adamlar hasaplanıyor deyip sinçiler yatladiyar. Eger de yatlasak 2018 yılın tomsunu BMK'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca İş Toporu'nun 80. sesiyasının doğamını Abasada yaşayan Türk Ruhansı Fethullah Gülen'in hizmet hareketi bilen katnaşık saklamakta guman edilen 18 rayetin edenetlilikli yağdayda uzak mühletliğin türme tutsakluğunu hüküm edilenini kaydırdı. 2021-ci ýylda Türkmenistan'daki din adatlarının yağdayı dünyadaki en yaramaz yağdayların biri olmağına galýar deyip hasabatın Türkmenistan bölümünün aýdylýar. Yurtta din bir devlet gözegçiligi aslında saklanýar. Häkimiýetler musulman urhanlaryny işe berýär. Dini adatların berza edilsine bir gözegçilik edýär ve adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaklygy, gynamalar ve yanamalar bilen cezalandyryar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din adatlyk gowatyndaky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy. Yönü olaryň az sanly çeşmelerde görkezlüşünden has kenligi hem bellenip geçilýär. Sol ruhatta, hasabatta, hatta el yeterli olan maglumatların hem cuda gözgüini yağdayı görkodiyanlı vellenliyar. Hükümet yurt içindeki ve onun çağından daşardaki karası dini işçenlik varada maglumat veriyen adamların ul toparını saklayar. Din cinayet sebepli ayıplanayan adamların kadiyet selcermeleri köplönç yapık kapıların arkasında geçirliyar. Hökum bolsa açık ilan edilmeýär. Ýazgarlanlar köplenç türmelerde ýitirim bolýar we daşarky dünýäden doly üzüňlükde saklanýar diýip täze hasabatda berilýär. Elbetde, ýurtdaky din adatlyk meselesinde bir öňüň ýagdaýyň hem bolanlygy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň maýynyna dinin anjy sebäpli harwurlukdan boýun gaçyranlygy üçin türme tutsaklygyna hökm edilen İyogovası hayatlarının ehlisini cemi 16 tutsağı azat edenini güvellenliyar. Emma muna varamazdan yurtta girdilen sağlık çeklendirmeler sebepli yapılan metciyitlerin yönüköy rayetler için hem işe yapık kalınlığına karamazdan prezidentin yoğulun kakasını hatiralama için açık olanını kaydılıyar. Şeyle de hasabatta olori diri orkanın kampanyasının mağlumatına göre Türkmen türmelerine diri iten hasaplanlayan 162 tutsoğun 58 sanatının İslam ekstremizm ayıplamasında azatlıktan mahrum edilenini kaydılıyor. Abasanyň halkara din adatlygy komissiýasynyň Türkmenistandaky hukuk bolulmalary bilen baglykda Amerikan hökümetine beren rekomendasiýasyna geçmeden öň gülençi diýilen tagma bilen türme wagtlaryň raýatlara ýene bir gezek nazar aýlaýyn. Bu mesele ençime gedek güldönün nüklerine karamazdan adatlığın havarçılarını Türkmen sahanını gülön hareketi bilen vağlı türme tutsoğluğunu hüküm edilen adamların anık sahanı belli olmağını alıya. Yönü çeşmeler 2016 yılın akıtyarının veri Türk Abbas seneri bilen mümkün olan katnaşıkta yıplanıp tutsak edilenlerin sahanının oğunlar çıdığını ve oların uzak mühletleyin türme tutsoğluğunu hüküm edilenliğine aydiyarlar. Adatlığa gogusun sud dokumentlerinin belli olsuna göre 2017 yılın 8 fevralına çıkarılan hükümde adı geçiyen rayetlerin ehlisine Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177. maddesinin 3. bölümünü, 277. maddanın 3. bölümünü layıklıkta ayıp bildiriliptir. Bu ayıplamalar durmuş. Milli ýa-da din düşmançylygy döretmek, cinayetçilikli düzümlerin maliyeleştirilmegi bilen bagly. Gürrüň edilýän kadiýe diýişini mollum bolup işleýän raýatlaryň ençemesini 12 ýyldan iş kesilen bolsa, ýene bir topar telekeçe 25 ýyldan iş kesildigi olaryň derňegi mahalyna urulyp ýenjelendigi. Yüklenýän günäni boyun almaklar we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalan nugarda resmi taýdan tasdiklap bolmaýan maglumatlar ýaýrady. Sonra adatlık gülen anonimlik şertinde urlaşan ve bir-birinden kavarsız. Emma yıl kesilen rayetleri yakından tanıyan, olur gülen blokanya işleyen Türkmen sanların inçimesinin tasdiklamağına göre, dini ekstremizm diliyenini ayıplananların tas himmesiyen yali il içinde sıylanayan, arası, il günü peydali, sahavatçılık edip meyatece kömök görmekte tanılan rayetler olupdur.
Olur katı halal oğlunlar. Diňe baýlyk ýa ýeňil durmuş üçin uýan adamlar däl, ýürekden Hudaýa ynanyp, il güni ýagşylyk etjek bolýan, o dünýäsini alady edýän adamlar
diýip Aşgabatly diňleýijimiz aýtdy. Onuň pikirine görä,
bu ýerde bir ýalňyzlyk boldy we häkimetler bu ýalňyzy düzeltmeli bolar. Sebäbi adamlar olara çykarylan agyr hukumlary gaty geň gördüler.
Diýip adynyň aýdylmazlygyny soran diňleýijimiz aýtdy. Sonnun soňky ýyl 2018-nji ýylyň may aýyna düşen Gadyr gejesiniň öňünden gülençiler diýilýänleriň güne geçişi düşşükdigi hakynda bir näçe çeşme maglumat berdi. Emma bu maglumat güne geçiş bolanyny tasdiklanmady. Yalan bolup çykdy. Adatlygyň Türkiýedäki diňleýijileriniň we okuwçylarynyň bir näçesiniň bir-birinden bihabar tasdiklamagyna görä, aslynda gülençiler işi Türkmenistanyň däli Türkiýanyň meselesi bolup, bu ýurtdaky hökümet korrupsiýasyndan ünsiz sowmak üçin toslanyp tapylygy Türkiýanyň döwlet dostlarynyň siýasy garşydaşlarynyň diýilmek üçin ulanyldy. Türkmen türmelerini dini ayıplamalar esasında yitirim edilen adamların köpüsü bir taraftan Türkiye'deki hükümet korrupsiyasının pidası olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'daki hükümet korrupsiyasının adalet, kanun ulvamındaki edenettiliklerin pidası oldu. Onların emlakları talana düştü. Çıkaracak diyseler, kardeşim ulum etçörde para veren maskalılar hem bar deyip, adının aydılmalılığını soran Aşgabatly yaşayıcı adatlık gülen sökötdöşlükta itti. Megerim şu yagdaylarlan bağlılıkta Birleşen Ştaatların Halkara Din Adatlığı Komisiyeti Türkmenistan'ın rayetlerinin dine uymak ya da uymadlık hukukunu gödök ve eğilgiderli bodiyanlı için ayratin alada dörediyen yurtların hatarına kalmalılığına ediyar. Dini uymak adatlıklarının ingerbet bodulmalar sebepli yurda verilen kopsulluk kolluğunu çeklendirmeli. Rayetlerin din adatlığı hukuklarının ingerbet bodulmalarını zogapkar olan hükümet resmilerine karşı anık sanksiyalar girdirmeli. Oların abasanın çeğine girmeğini çeklendirmeli. Emlaklarını dondurmalıyıp halkara din adatlığı komisyasının Amerikan hükümetine veren rekomendasyalarını aydılıyor. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemini türkmen edebiýatynyň aksakaly 23 aprelde 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykan halk gazetesi. Halipa jurnalist, tarihçi alym Rahim Etenow baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. ol 1991-nji ýylda Türkmenistan Ýazylar Birleşiginiň soňky gurultayyna şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow ýurtdaky söz, metduwada datlygyna, pikir, döredijilik erkinligine, diýmek öz halkynyň ösüşine garşy gurýan dudaklaryna wagtynda düşünip protest hökmünü gurultayın geçen zayini terk eden yazıların önünü çekipti. Türkmenistan'ın halk yazısının sonunun sonku görüşü var da akkurluğuna geçmeden ön, 80 yaşının toyun toylayan günü Rahim Ağa'nın adatlığın halife jurnalisti Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbetdeşliginden bir bölegi radyanın arxivinden alıp dinleyicilerimize yeni bir gedek getirmeyi makul bildik.
Assalamu alaykum Rahim Ağa.
Waleykum assalam Nazar Ağa.
Bugün hem yurdun içinden, hem kalımdaşlarınızdan, hem karınlaşlarınızdan, hem dosyarlarınızdan, ne uzak ülkelerden bizim efir tolkunlarımızın üstü bilen kutluklar eşide otursanız. Doğulun gününüzü Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun işgarları tüysürükten kutluyarlar, yan kaydılan kutlukların hemmesine bizim koşulayız. Zuhanınız sağ olsun, ömrünüz uzak olsun, kalımınız yitik olsun Rahim Ağa.
Sağ olun.
Rahim Ağa, bundan beylekki dörüdücülük planlarınız, etsem pessemleriniz nähili?
Men planlarım uly. Nedirbay Aytakow barada roman yazýan, birinji prezident diýip. Ýarynyň ogurany yazdym, mennem şonu gutarmaly. Ýöne şu atlym, nämçindir şu bir Amerika bar gaýdandan soň, Pragada bolandan soň, menni bir kellemde başga bir powest döredi. Nostalgiýa diýip. Onuň gutarp barýan, ol nostalgiýa diýip powest diýip.
Rahim Ağa bir yerde nostalgiye sözünü dinleyicilerimize de düşündürüp geçeli. Geçmişi küysemek diymek.
Hova, onun yaatlamalar var. Yaatlamalarına men kitabını yazdım. Şimdi şu adları kutordum. Men öz borcumu, öz vujdanımın önünü, öz maşgalamın önünü, öz halkımın önünü borcumu yetirdim deyip hasar etsik. Şu adları men edip bilmesem, sonra yetişmesem, men katı kıynancak sonra.
Rahim Ağa, inşallah ol öňdäki goýan planlaryňyza bir ýerine ýetirersiňiz, ýene täze planlar dörer. Olaram amala aşyrmak size nesip etsin.
Sağ bolun.
Türkmen edebiýatynyň aksakaly, Türkmenistanyň halk ýazgysy Rahim Efendiýew 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykdy. Ýazgy özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny Bayramhan trilogiyasını avtoritar prezidentin isleğine göre ütkötmen öz hasabını Moskva'da Münnusko'da çap ettirip onun bir bölüğünü Aşgabatda getirdeni. Şeyle de yurtta dörüdülen şahsiyet kultunu kollaman Adatlık Radyosu bilen hizmettaşlık eden için Kara Sahana vasarını, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Deslapki Tutsovhanasına taşlanını, öy tutsov edildi, yaşa oturun hoğlusu yıkılıp köp katly beýik jaýyň ýokarky gatynnaky kwartiralaryň birine göçürildi. Sitata: Türkmen edebiýaty agyr ýetge fedawar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim Ağa Efendiýewiň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tassyk etdi. 1927-nji ýylda doğulan uruş weterany 1-nji fevralda 95 ýaşynyň toýuny toýlapdy. Rahim Ağa odol öwrenip, sünnelap ýazan eserleri, 20-den gowrak kitaby, soňra adam käýerçilikli gatnaşyklary bilen türkmen ýazgy şahyrlarynyň, jurnalistleriň we beýleki döredijilik wekilleriniň arasynda iň sylanýan döredijilik adamlarynyň biri boldy. Ol Sowet ýyllaryna Pravdanyň, Sowet döwletiniň baş gazetiniň Türkmenistan habarçysy, Türkmenistanyň medeniýet ministri, Ýazgylar birleşiginiň başlygy, Dostluk cemiyetinin başlığı yali ulu vedipelerde işlep, hem yurdun içinde, hem dasar yurtlarda köp siyahatta olan, hakikattan hem köpü gören, 1941-45 yılların uruşuna katnaşan, onlarca kitabın avtoru olan tanımal yazı, tarihçi alım olsa da Türkmenistan karası olandan son hakimiyetler için İngur onaysız adamların birine uğurlu. Bu onun yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kavul edip bilmezliği ya da kavul etmek islemezliği ulen bağlı vorlu. Hutsu islevhem onu yurtta qadagan edilen yazıların qara sahana ona koştu. Neticede ol, şeýle jogapkärçilikli pursatda susmak ýa-da susdurulmak islemän 1990-njy ýyllaryň ortalaryna daşary ýurtdaky neşirler şol sanly Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyga başlady. Rahim aga bilen ýurtda döräp gelýän şahsyýet kultunyň arasyndaky gapma-garşylyk onuň ilki gaspçylary goşulmazlygy. Soňra uzak ýyllar iş edinip ýazan taryhy trilogiýasyny Hindistanlı yaşan orta asır Türkmen şahiri Bayramhan Türkmen varadaki eserini goşudurnak için hemme dadi bilyen prezidentin gönüslüğüne göre ütkötmözlüğü sebepli yitileşti. Sonra Rus ve İngiliz dillerine çap edilen roman Türkmenistanlı Sapar Murat Niyazın açık yazgırmasından son tarih taydan dürselliyen bakanı bilen kadagan edildi. Yazı bu eserini 1997 yılla Köp bila çeken ağır dehmetten son, ahiri öz gönlünü zay görünüşte tamamlap bilenini gati begenipti. Emma hökümet başlığı muna begenmedi. Bu romanın 2003 yılda Moskva'da özünün ıltiyarsız çap edilme olsa Niyazov'u hasla dergada vedeni çalim ediyar. Neticede şol vaatlar yürek derdi sebepli hastahanada becergalyan 77 yaşlı yazdı. Daşary ýurtda çykardan kitabyny ýurda getirtmek bilen gaçakçylykda sosial, etniki, dini ýürenji özükdürmek synansygyna aýplanyp, prezidentiň buyrugy bilen howpsuzlyk işgärler tarapyndan hassahany togundan çykarylyp, mehemäniň destlapky tutsawhanasyna geçirildi. Soňol bu tutsawlygyny Pragada gelip ýörkäk bir näçe gezek ýatlady we men ol ýatlamalaryň käbirini okuzulary bilen paýlaşmak isledim. Sitata: Näsag düşögünden gallaryp tutsawhana aly uranlaryny hassahananyň ikinji gatından aşak düşüp barýar kak büdürep tas ýykylypdym. Iýdimden gelýän howpsuzlyk afsiýeri derrew tersegimden tutdy. Çekil, eliňi degirme. Men seniň kömegiňe mätäş derliýdim. Türmäniň nahary ýer ýallarly. Ol nahary iýmejekdigimi aýtdym. Onsoň her gün öýden Sağalarımın misiren naharını getirmeye ruhsat verdiler. Kamerada bile turan tutsağım Rahim ağa. Size ulu yazı, yurtta ve dünyada tanalayan adam. Benim adeti neşe kaçakçısı, emma ikimizem şu yerde. Hapı kamerada oturuyoruz. Senin menden ne mi tapağıdın vardıydı? Katı kaharım geldi. Ol doğrayı diyardı. Hükümet taşlığı yurtta çeç filan harpığı garım katım edipti. Belki de harpığı yukarı çıkarıptı deyip Rahim ağa Praga'da olanını gurrun veripti. Rahim ağanın hakimiyetlerinin önüne günahını ağırlan yine bir dağıt olsa onun Azat Avrupa, Azatlık Radyası'nın Türkmen kulluğu ile kılmattaşlığı bir hitme uğarıdaki talapları boyun egmezliği. Şol vaat tanımal oppozisioner, Niyazov'un daşary ýurtdaky açyk tankyçysy bolan Awdukuliýew bilen eden telefon gurrunlary barada degişli ýerine wagtyna habar bermezligi boldy. Ýöne halkara hukuk toporlarynyň barha ýygzymlaşan basyşlary netijesinde Aşgabatdaky Abasha elçixanasynyň kömegi bilen Rahim Esenow ahyryny ilki deslapky tutsawhanadan Soň bolsa öý tutsawlygyndan boşap 2006-njy ýylda 79 ýaşyny New Yorka baryp dünýäde edewatly üçin berilýän ýyllyk syýlaglaryň birini Barbara Goldsmith adynaky ýazmak adatlygy bayrağını öz eli bilen kabul etdi. Onuň tebigat taryhy muzeýiniň Umman Nurmusudaryna söýlenen sözi Galamdaşlar merkeziniň 600-den gowrak agdasynyň gaýta-gaýta örtürip şowkunly el çarpma bilen garşy alyndy. Ol sonra menin yurdumda belki de diktatordan başka hiç bir adama beyle sıyla hormat edilen ok deyipti. Rahim Esenow'un Bayramhan romanının 800 nuskosu Aşgabatda hakimiyetler tarafından yakılıp yok edildi. Yönül bu kitabını avtograf yazıp verip adatlığın jurnalistleri ile neden sökvetlerini Google'un yenecektiğine, hayrı işin ahırına üstün çıkacaktığına, şerin olsa yenilecektiğine hem işe ananlığını ve bu anamın ödüne güç verenliğine aydıptı. Dile geldi, bile geldi. Rahim ağanın yadımda hem işelik kalan iki gurrunu aydatım geliyor. Yeli anık yadımda değil. 1996 yada 1997 yılın Tomsi, Halife ülen Moskva'nın eteğindeki Peredelkin'i Yazıların dörözülü oyununa olyardık. Ol bir gün sol yerde, Peredelkin'de ikinci oğlunun ağzı havarının geliş hakkını kurrun verdi. Sitata, giyice düyüş koruyarın. Yokoryunda iki tane çıra var. Biri köyün. Beylekiz körep, köycök köycök gale diyar. Sol vatam kapıyım kakırlı. Aşkıvattın can geliptir. İkinci oğlum yol hilakçılığını uçuraptır deyip Rahim ağa gurrun verdi. Sol gün Rahim Metenov Moskva'dan Aşkıvada kıssanmaz dolanıp gelenine onun yazı kardeşleri, onu yakından tanıyan adamlar Yasulü'nün son hakimiyetler tarafından yıkılan hovlusunun taş işigine yüzlerini sallayıp oturdular. Rahim ağanın ikinci yadımda kalan gurrunu tasarı yurtlarda. Baran, bolun yerinde Türkmen hakkında yaramaz fikir düşünce kaldırmalık barada olupdi. Ol iyençen ustorini, bolyan yerindeki arasasalık talaplarını anır baş derecede berza ederdi. Belki menin sinleyanım verip ol munun tasarı yurtlara siyahat eden yıllarına enlik olup kalanlığını düşünürdi. Sitata, yurttaşına olsan dine öz avrayın değil. Öz gelip çıkan halkın avrayı hakkında kem pikir etmeli olyar. Men şu yerde bolon yerimi kapalap gitsem bilyen. Temizleyici var. Aylık alyar. Öz işini eder. Menin adımı kem yadında saklamaz. Yönü onun Türkmen niliyenlerin hemmeti şeyle mükadip pikir etme olyen katı mümkün neyip Rahim'a gaydıptı. Rahim Etenov, Cüneyt Khan, Ediz Khan Yali, Sovet dövrününü bir taraflı, komünistik ideologiyanın gözü bilen öğrenilen ve köyünün ziyanlı kalını sezilip korkodilen şahslar soltanını Türkmen adatlığı dileyen toslama iş esasında yok edilen Türkmen intellektuallar hakkındaki yapık hakikati açmakta hem. Dahakanın arşivlerini gözlev, bağırlık işlerini geçirip ulu tagallığa etti. Emma onun Türkmen hanlar hakkındaki tersi çimeleşmez hem devlet yolbaşısının gönlünden turmadı. Sitata, bilyen mi nemi? Hasan nemen türmeden çıkandı ve bir yere geliyen maydanlarına yurdu hemişelik terk etmek, bozkun durumunu almak ve şu yerde yaşamak vardı da fikir ettim deyip Rahim ağa New Yorker jurnalinin jurnalisti bilen eden sökötteşliğinin aydıptır. Bu fikir, yani yurdu terk etmek fikri vakti bilen gitmedi. Emma men bunu başarmarın. Menin ayalım ne yasak? Menin maskalam var. Men katı garri. Bu menin üçün katı geç. Türkmenistan menin ömrümü tamamlamalı yerim deyip Halife Yazı'nın Amerikan nesirin aydan sözleri onun bu temadan Praga'da saçak başın neden gürrünleri bilen kavat geliyar. Doğamlı hükümet terrorunu ve yazıyan zatlarının inni ansat çöp edilmeyecektiğine karamazdan siyahatçı yazıyını yurdunda saklayan yine de bir zat vardı. Onun iki oğlu yaşlıkta vefat olup Türkmen toprağına cahilenipti. Ayalı onu öz sözleriyle aydılsa oğullarını berde yeke koyup hiç yere gitmeyecektiğine aydıptı. Rahim ağa bu gürrünü ilki 1996 yılda. Moskva'nın eteğindeki Peredelkina'da yazıların dörücülü oyununu bir ay bile oramızda aydıptı. Son Praga'da da uçup şehirde gelirince edip yorkak yine bir gedek yağıtlaptı. Sitata, siz yali yaş olan olsam benim aşkavatta durmadım. Çağlarınız yanınızda, yürüyünüzü kıstırmağın. Mağıtım ulaytmışlayın bu bir iş vaktıdır. İşlen deyip ol Praga'dan iğrenle. Aşkavada gitmek için hoşlaşanına aydıptı. Halife Yazı'nın bir anıncını göre yazı islenlik doğurdu neyim hakkında yazsa yazsın, kaysız anırda eser dörüstün, yönü hükman adamların duygularını, fikir karayışlarını ve protestini beyan etmeli. Ol min öz halkımın oğlu diyerdi. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasının ve yerli havarçılarının adından merhumun yakınlarına çınır kıynan sülür yerdi. Onun izinde kalanlara uzak yaş arzu ediyoruz.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun azat havar imayeli velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de iPhone 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. iPhone 3-üň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.